Cătălin Tolontan este în studio, bună dimineața.
Bună dimineața, sunt Luca Pastia. Deci, da. Simona Halep o va întâlni pe Azarenca, pe care n-a învins-o niciodată până acum. Este adevărat că n-a întâlnit-o în ultimii doi ani atunci când, de când Simona Halep a început ascensiunea sa stelară, putem spune. După cum niciodată n-am învins nici noi vreun mare corupător până acum. Ca să venim la cazul la zi al lui Sorin Oprescu.
Adică am învins destui, prin asta? La ce te referi?
Păi am învins destui corupți, ca să zic așa. Unii dovediți în instanță, condamnați, alții trimiși în instanță, alții precum Sorin Oprescu reținuți în acest moment. Dar nu știm deocamdată cine i-a corupt pe acești oameni.
Adică tu vrei un proces împotriva unei corporații care a dat mită.
Eu cred că este logic să presupunem că dacă de la cimitire și Palatul Brâncovenesc se scurgeau zeci de mii de euro, sute de mii de euro, milioane de euro, probabil, cam astea sunt sumele adunate, de la infrastructură, de la Stadionul Național, de la sala care nu se construiește, de la pasajele suspendate care și-au dublat sau triplat prețul în câțiva ani de zile, s-au scurs mult mai mulți bani. Ori acestea din urmă au fost făcute de firme multinaționale, italiene, nemțești, austriece.
Adică tu spui așa, în referatul DNA se zice firmele care aveau contracte cu primăria în sistemul ăsta de șperțuire a banului public nu își păstrau mai mult de 30-35% din profitul brut.
Exact.
Restul banilor din profit se duceau pe șpagă.
Exact.
Și tu spui că și ăștia care acceptau astfel de condiții sunt și ei vinovați.
Care provocau, de fapt, mituirea. Această mită n-a fost învățată în România, din păcate.
Spui provocau, înseamnă că ei erau vinovați, de fapt, ei ar fi vinovați de toată situația.
Nu, vinovați sunt toți cei care au făcut, și cei care au dat și cei care au luat, conform legii, nu inovație pe care o facem noi în studio Europa FM de dimineață. La fel de vinovați din perspectivă legală sunt și cei care au mituit și cei care au primit mita. Deocamdată noi avem foarte mulți dintre cei care iau mită, foarte mulți aduși în fața justiției. Și avem foarte puțin dintre cei care dau mită și aproape Corect. Deloc dintre cei care dau marea mită.
Corect.
Ok, asta este o chestiune, mie îmi repugnă discursul acesta de gen noi suntem furați aici în România la porțile creștinătății și dacă ei nu ne-ar fi furat, noi am fi avut un avans social extraordinar, am făcut autostrăzi și așa mai departe. Nu, ăsta e un discurs de victimă și nu ader la el. În același timp însă, este absolut anormal ca totuși SRI și DNA să nu găsească în toată această cursă doar de ultimii doi ani, de fapt, ca să fim sinceri, să nu găsească un mare corupător. Asta este o chestiune pe care să nu creadă cineva că oamenii nu observă. Evident că observă acești oameni. Și apropo de discuția care a avut loc și înainte de sau în pauza emisiunii, toată lumea spunea de ce Sorin Oprescu a luat totuși mită. Am văzut colegii de la Adevăr au spus că este un fel de, ieri, pe pagina întâi, o adicție, ca la păcănele, au găsit un psiholog care s-a pronunțat. Luca Pastia aici spunea că e vorba nu doar de lăcomie, ci de captura unui sistem. Poate că e și altceva. Și vin și eu cu o ipoteză. Pe o investigație pe care noi am făcut-o în 2011, când am arătat că Stadionul Național, Arena Națională, a costat dublu față de cele 100 de milioane care le fuseseră promise bucureștenilor. Dublu. Iar firma este o firmă nemțească, Max Bogle, care a construit dublu decât în la fel ca în Germania, ca preț sau chiar mai scump, în condițiile în care muncitorii români sunt plătiți cu de 5 ori mai puțin bani, logic, că astea sunt salariile din România față de un muncitor german, și totuși au scos un stadion copiat după cel din Frankfurt la un preț mai mic în Frankfurt decât în România.
Și un preț mult mai mare în România, exact, pentru un stadion
și
care e copiat după unul din Germania.
Acest sentiment de ce o fi fost? Nebunie, lăcomie, imunitate a lui Sorin Oprescu și altora, nu vine și din faptul că acești oameni știu atât de multe lucruri despre cum s-au dus acești bani. Sute de milioane, vorbim despre sute de milioane. Stadionul Național are doar 200 de milioane, 200 și ceva, nu știm exact cât. A sărit de 200 de milioane, ceea ce este absolut scandalos, este o nebunie. Pentru stadion, atenție, neterminat. Arată și se comportă ca un stadion neterminat față de alte stadioane din lume care sunt închise. Când bate vântul pe Stadionul Național, te spulberă pe... devii jucători. Instant că îi ajungi pe gazon. Ei bine, nu cumva ei știau cine s-a înfruptat din acești bani și cine nu înseamnă neapărat sau nu înseamnă doar oameni, poate că și organizații, poate că și operațiuni ale secrete. Habar n-am, dar mă întreb dacă nu cumva liniștea lor venește aici. din faptul că ei au știut foarte bine că, de exemplu, ambasade, cancelari, premieri care au venit în România au făcut presiuni pentru ca aceste corporații să primească banii, un lucru cunoscut, transparent. Da? Statul român era dator sau autoritățile locale și din când în când venea cât un semnal din Germania, din Italia, din Austria, din America și ni se spunea plătiți, ni se spunea plătiți acești bani către aceste corporații, care prestau poate la preț dublu sau triplu față de cât ar fi trebuit să fie prețul corect. Edilii care erau băgați în această combinație, evident că știau toate aceste lucruri. Poate și opreau și ei o parte mică. O parte mare însă cred că merge în altă parte.
Am avut un caz foarte străveziu, a apărut contractul din arhive și nu l-a mai găsit niciun guvern niciodată.
E că toată acest sentiment de... Acum câteva zile a venit în redacția Gazetei Sportului un jurnalist de la Al Jazeera. Omul era pur și simplu șocat. Spunea, n-am întâlnit niciodată acupă evenimente importante ale lumii. Și, na, la Al Jazeera te ocupi cu tot felul de lucruri. Relatez despre zone extrem de fierbinți. Deci, la voi în fața acum la DNA se strigă, s-a băgat carne și fug oameni cu microfoanele. Pur și simplu, s-a băgat carne proaspătă. Aha. Fresh meat. Bun. E bine că se întâmplă asta, este foarte bine că se întâmplă asta. Există însă în spatele a ceea ce se întâmplă niște mecanisme extrem de profunde și de secrete până în momentul ăsta, despre care cetățeanul român care le-a finanțat fără să vrea ar trebui să afle.
Mai am o întrebare, dacă tot am deschis subiectul, uite, Zaf ne mai dă voie. Vorbeam când? În luni dimineață cu Zaf aici, descopeream, adică ne gândeam cum e văzută România din afară. E așa, avem primarul capitalei este în arest cu un flagrant de mită, prim-ministrul este urmărit penal și inculpat pentru infracțiuni asociate infracțiuni faptelor de corupție, președintele partidului de guvernământ, președinte interimar, are deja o condamnare în primă instanță pentru infracțiuni în procesul electoral și chiar și președintele Republicii are un proces în derulare pentru niște afaceri cam tulburi cu proprietăți imobiliare în orașul în care a fost primar. Ăștia sunt primii patru oameni, să zicem, importanți și influenți din România.
Da. Revin la jurnalistul de la Al Jazeera care spunea că sentimentul pe care l-are este ca și cum ar asista datorită întoarcerii în timp la Revoluția franceză. Adică suntem într-un sentiment post-revoluționar, post-industrial în același timp.
Am avut și sărbătorirea ghilotinării primarului Oprescu cu bicicliștii care au ieșit și așa cum cântau revoluționarii francezi, să era aristocrații la spânzurătoare, așa se bucura
e
mulți ani primească.
Se întâmplă asta, nu e nimic de iertat în ceea ce au făcut acești oameni. Ne-au luat banii chiar în momentul în care țara și cetățenii aveau nevoie de cele mai multe resurse. Dar haideți să-i vedem și pe corupători.
Ok. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptarea și te așteptăm nu doar săptămâna viitoare, dar și săptămâna viitoare.